Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile de la această oră. Un număr însemnat de militari ai coaliției a pătruns în centrul Bagdadului, anunță Comandamentul Central American. Același comandament precizează că forțele de coaliție și-au întărit pozițiile pe aeroportul din Bagdad. Afirmație respinsă însă categoric de ministrul irachian de informații. Candidații la NATO și Uniunea Europeană vor fi parteneri, nu concurență, afirmă premierii celor 7 state invitate să adere la NATO după reuniunea informală de la Snagov. Criza din sistemul sanitar lovește din plin Iașul. China continuă să cenzureze informațiile despre amploarea epidemiei de pneumonie atipică. Cam fiecare sâmbătă vom încheia emisiunea cu o notă culturală. Astăzi vă prezentăm o carte despre istoria gulagului. În cea de-a 17-a zi a conflictului din Irak, forțele coaliției conduse de Statele Unite și-au întărit pozițiile pe aeroportul din Bagdad, cucerit vineri. La conferința de presă a Comandamentului American din Qatar s-a precizat că în scurt timp aeroportul ar putea fi transformat într-o importantă bază pentru operațiuni militare, dar și umanitare. Știrea zilei a fost însă desigur informația că un număr important de trupe ale coaliției a pătruns în centrul Bagdadului. Purtătorul de cuvânt al trupelor americane, Frank Thorpe, a declarat:
"We will continue to move. This is more than a patrol that goes in and comes back out."
O să continuăm să avansăm, este vorba de mai mult decât o patrulă care intră și iese din oraș. Suntem o forță mobilă, vom continua să înaintăm. În acest moment avem un număr important de militari care intră în oraș, declara cu aproximativ 2 ore în urmă Frank Thorpe, purtător de cuvânt al trupelor americane. Până acum în Bagdad rezistența a fost redusă, au precizat aceleași surse militare americane. Informație respinsă însă categoric de ministrul irachian al informațiilor, care susține că trupele irachiene ar fi recucerit aeroportul din Bagdad. Aproape concomitent însă cu conferința de presă a ministrului irachian, televiziunile occidentale transmiteau primele imagini în direct de la aeroport, arătând soldați irachieni care se predau. Iată ce relatează însă corespondentul Europei Libere, Ron Zinovich, atașat divizia a 3-a de infanterie americană.
Dozens of American tanks conducted a bold raid through the center of Baghdad today, probing the defenses within the city.
10 de tancuri americane au trecut rapid prin centrul Bagdadului astăzi, testând apărarea din oraș și dirijând raidurile aeriene împotriva unui număr mare de militari irachieni și vehicole militare. Ron Zinovich a stat de vorbă și cu colonelul Jeffrey Watson, ofițer de informații.
Major Watson says U.S. military intelligence reports suggest the Adnan division.
Colonelul Watson a declarat că serviciile de informații militare americane indică faptul că divizia Adnan a Gărzii Republicane s-ar fi destrămat în ultimele 4 zile. Relatează Ron Zinovich din periferia Bagdadului pentru Radio Europa Liberă.
This is the time for this house, not just this government or indeed.
Cheia strategiei americane depinde de precizia.
May God bless our country.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Revenim la conferința de presă a Comandamentului American, organizată în Qatar. Acolo s-a precizat că până în acest moment forțele irachiene nu au utilizat arme chimice sau biologice. Nu au fost descoperite nici depozite secrete noi de arme de distrugere în masă, dar s-a precizat la conferința de presă a Comandamentului American că aceste arme vor continua să fie căutate. Un accent deosebit s-a pus pe faptul că încep să fie aduse în Irak din ce în ce mai multe ajutoare umanitare. În acest moment, operațiunile umanitare sunt organizate de trupele coaliției, dar un rol important în viitor va reveni și Națiunilor Unite, care coordonează programul Țiței pentru alimente, reactivat săptămâna trecută. Lucian Ștefănescu relatează.
Oficialitățile Națiunilor Unite sunt din ce în ce mai îngrijorate de capacitatea lor de a face față nevoilor populației irachiene în săptămânile care vor urma. Se așteaptă ca rezervele de hrană actuale ale majorității irachienilor să fie de ajuns doar până în luna mai. Obiectivul principal, spun aceste oficialități, este de a restabili eficiența programului Petrol pentru Alimente, care hrănește 16 milioane de irachieni. Acest program, cel mai mare de acest gen din istoria Națiunilor Unite, a fost relansat vinerea trecută de Consiliul de Securitate, care i-a dat secretarului general al ONU Kofi Annan puterea de a revizui contractele în condiții speciale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor umanitare. Philip Ward, unul din experții programului ONU World Food, a declarat că sistemul Petrol pentru Alimente trebuie readus la statutul de cale principală de distribuire a alimentelor. Philip Ward.
The public food distribution system that has been in place in Iraq.
Sistemul public de distribuție a alimentelor care a fost în funcțiune în Irak e cel mai eficient mod de a face ca alimentele să ajungă la populație. De fapt, e singurul sistem de acest fel din Irak și de aceea planurile noastre prevăd sprijinirea sistemului public de distribuire a alimentelor, a spus Philip Ward. Dar rezoluția Consiliului de Securitate care a relansat programul e validă doar 45 de zile, ceea ce îngreunează munca agențiilor Națiunilor Unite, care trebuie să ia acum legătura cu furnizorii ale căror contracte au fost deja semnate. Anticipând întârzieri în derularea programului Petrol pentru Alimente, agențiile umanitare ale Națiunilor Unite au lansat un apel pentru colectarea a 2 miliarde 200 de milioane de dolari, bani care ar permite acestor agenții să cumpere produse din regiune și să le trimită rapid la destinație. Până acum, spun oficialitățile ONU, răspunsurile la acest apel sunt încurajatoare. Mai mult de 800 de milioane de dolari au fost deja promise, majoritatea din Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Unul din elementele esențiale ale acestei chestiuni este securitatea derulării programului. Potrivit unei oficialități de la Oficiul ONU care coordonează afacerile umanitare, forțele americane și cele britanice ar trebui să se ocupe de respectarea legalității și a ordinii, esențiale pentru eforturile umanitare. Recent, secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a stabilit principiile pentru felul în care personalul ONU trebuie să conlucreze cu personalul militar. Potrivit acestor principii, ajutorul umanitar al Națiunilor Unite trebuie distribuit în mod independent, imparțial și sub control strict civil.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. La Snagov a avut loc o reuniune neoficială a premierilor din cele 7 state este europene invitate să adere la NATO. Cum era de așteptat, discuțiile au stat și sub semnul războiului din Irak, mai ales a tensiunilor pe care acest conflict le-a provocat în relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni, respectiv și în interiorul Uniunii Europene. Tensiuni care pun țările este europene invitate în Alianța Nord-Atlantică, dar și candidate la Uniunea Europeană, într-o poziție cel puțin dificilă. De la Snagov, Liana Ionescu.
Reuniunea informală de la Snagov ar putea fi numită, așa cum a sugerat premierul român, Coaliția Ratificării, cele 7 state invitate la Praga să adere la Alianța Nord-Atlantică, propunându-și să ofere exemplul unui dialog politic substanțial și al unei solidarități în acțiune. Între temele discutate s-au aflat procesul de transformare a NATO în contextul noilor riscuri de securitate din spațiul nord-atlantic, contribuția viitoarelor state membre la creșterea relevanței și coeziunii alianței. S-a subliniat că legătura transatlantică este un element important pentru viitorul NATO. Premierul Adrian Năstase.
Cu toții suntem de acord că această legătură trebuie menținută și consolidată, inclusiv prin întărirea pilierului european al alianței și prin creșterea capacității Europei de a acționa pe plan internațional. Este o realitate faptul că aderarea statelor noastre la Uniunea Europeană va oferi Uniunii o certă valoare adăugată. După cum spunea recent comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, statele noastre aduc Uniunii expertize și relații particulare cu SUA și cu statele din Europa de Est și de Sud-Est, precum și voința de a contribui la consolidarea politicii externe și de securitate comună.
Discuțiile, a mai spus premierul român, nu puteau ocoli subiectul Irak.
Nu am zăbovit asupra trecutului, însă am reafirmat credința noastră unanimă în importanța esențială a legăturii transatlantice și a căutării împreună a celor mai bune mijloace de consolidare a comunității euroatlantice. Astăzi am dorit să transmitem un mesaj clar cu privire la disponibilitatea și la deschiderea noastră pentru cooperare între noi, dar și cu partenerii din NATO și din Uniunea Europeană, pentru creșterea capacității de acțiune a comunității internaționale în actualul context de securitate.
Premierul Bulgariei, Simeon de Saxa-Coburg-Gotha, a calificat reuniunea de la Snagov drept un model excelent de lucru, fără niciun fel de formalizare, iar premierul Slovaciei a spus că este un summit al unității în această etapă a ratificării tratatului de aderare la NATO, dar și al unității în ideea ca Europa și Statele Unite să fie din nou împreună. Primul ministru lituanian a amintit despre problemele pe care țara sa le are în legătură cu fluxul de persoane către enclava rusă Kaliningrad și despre necesitatea încheierii unui acord de readmisie cu Rusia. Reprezentanții la vârf ai celor 7 țări invitate să adere la NATO au în atenție și problema valului următor al extinderii alianței, considerând că trebuie ascultată și dorința altor state care vor să devină membre ale NATO. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Liana. Să mai amintim că în acest moment România și alte țări est-europene care susțin campania militară din Irak și-au exprimat clar speranțele că vor putea participa la refacerea Irakului. România, a precizat șeful Departamentului pentru Comerț Exterior, Eugen Dijmărescu, a trimis deja la Washington lista firmelor care ar putea participa la reconstrucție, un rol central al revenirii Societății Naționale Petrom. Bulgaria și Slovacia se pregătesc să facă același lucru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Criză pare să nu mai fie termenul adecvat care să descrie realitatea din sistemul medical românesc. La Iași, președintele Camerei Medicilor a acuzat acum Ministerul Sănătății de genocid. Relatează Florin Ghetu.
Vom seziza procuratura și vom solicita cercetarea Ministerului Sănătății și Familiei, a Ministerului Finanțelor și a Casei Naționale de Asigurări pentru Genocid, a declarat Adrian Ciornei, președintele Camerei Medicilor din Iași. El susține că în ultima lună, numai la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, aproximativ 20 de bolnavi au murit, întrucât nu au putut beneficia de medicamente compensate. Starea acestor bolnavi s-a agravat, ei nu și-au putut face tratamentul obișnuit și au ajuns la spital. În ciuda eforturilor noastre, au murit, explică medicul ieșan. Adrian Ciornei a făcut un apel către personalul medical din spitale să semnaleze dacă mai există astfel de cazuri, toate datele urmând să fie strânse la Camera Medicilor. Adunăm toate dosarele și le trimitem apoi la Procuratură. Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări sunt vinovate de faptul că bolnavii nu au beneficiat de medicamente compensate, a spus medicul Adrian Ciornei. De altfel, întreg sistemul sanitar ieșan se confruntă în prezent cu o criză fără precedent, a cărei cauză principală o constituie lipsa de fonduri. Numărul de paturi din spitale a fost redus drastic, alimentele pentru masa bolnavilor sunt pe sfârșite, iar furnizorii de utilități amenință cu sistarea serviciilor. Mult mai gravă este blocada farmaciștilor declanșată în urmă cu câteva săptămâni, după ce bugetul alocat pentru medicamentele gratuite și compensate a fost practic înjumătățit. În Iași, o singură farmacie mai eliberează medicamente, iar bolnavii, în special bătrâni, stau la coadă ore în șir. Am venit la ora 4 dimineață pentru a prinde un loc la rând. Mă întreb pentru ce mai plătim asigurările de sănătate dacă suntem pedepsiți fără milă, spune revoltată o femeie venită să ridice pentru copilul ei o rețetă gratuită. Același punct de vedere este împărtășit și de medicul Adrian Ciornei, cel care este decis să se ia la trântă cu șefii sistemului medical din România. Oamenii constată că banii au dispărut. Unde sunt fondurile strânse din asigurări, se întreabă Adrian Ciornei. Inițiativa medicului de la Spitalul de Neurochirurgie este salutată și de Colegiul Medicilor din Iași. Vasilea Stărăstoaie, președintele colegiului, spune că un astfel de demers va speria fondurile de la București și că în mod sigur va avea impactul scontat. El a adăugat că este dificil să se demonstreze că există o legătură directă între agravarea bolii și lipsa de medicamente, însă a admis că în ultima vreme calitatea serviciilor medicale a scăzut din cauza lipsei acute de fonduri. Atât Casa Județeană de Asigurări, cât și Direcția de Sănătate Publică s-au abținut de la comentarii. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Între timp, ministrul sănătății, doamna Daniela Bartos, a anunțat că au fost deblocate din bugetul de stat 2.000 de miliarde de lei pentru a rezolva criza medicamentelor gratuite și compensate. O nouă listă cu aceste medicamente va fi aprobată de guvern săptămâna viitoare, a anunțat ministrul sănătății, și va intra în vigoare în decurs de 2 săptămâni. Dacă această măsură va rezolva criza din sistemul de sănătate, rămâne de văzut, puțin de crezut. Tinerii țărăniși consideră nestatutare sancțiunile aplicate liderilor lor de conducere a PNZCD și solicită repunerea imediată în dreptura acestora. Este ceea ce au anunțat tinerii din PNZCD, reacționând astfel la decizia liderului partidului Victor Ciorbea de a-l suspenda de la conducerea partidului, de la conducerea organizației de tineret, pe Bogdan Pițigoi. Pentru prima dată, Comisia Europeană a comandat un sondaj despre modul în care populația se raportează la știință și tehnică, sondaj care cuprinde acum și țările candidate la Uniunea Europeană. Revine la microfon Liana Ionescu.
Numai 35% din cetățenii țărilor candidate la Uniunea Europeană și-au exprimat interesul pentru știință, față de 45% media din țările membre. Interesul pentru știință este însă diferit de la o țară la alta. De exemplu, el este foarte ridicat în Cipru, Ungaria, Malta și Slovenia, peste 50%, și foarte scăzut, 22%, în Turcia. În România, interesul pentru știință este egal cu media, 35%. Potrivit Eurobarometrului, așa cum a arătat Stephen Gosten din cadrul Directoratului General pentru Cercetare al Comisiei Europene, nivelul de cunoștințe științifice este mai scăzut în țările candidate, comparativ cu țările membre ale Uniunii Europene. Să vedem cam pe unde se află România.
And if you look to the far right side of the chart, you'll see it's particularly weak in Turkey and Romania.
Potrivit graficului, nivelul de cunoaștere științifică este foarte scăzut în Turcia și România, deci trebuie să mai lucrați în acest domeniu. Media este pentru țările Uniunii Europene de 7,9, pentru țările candidate de 7,1, iar pentru România de 5,9. Eurobarometrul pune în evidență și scăderea interesului tinerilor pentru știință și o carieră în domeniul științei. În țările candidate, principalul motiv rezidă în lipsa perspectivei și în salariul necorespunzător. În țările membre, cursurile se consideră că nu sunt suficient de interesante. Un procent mai mare dintre români față de media din țările candidate consideră că autoritățile sunt cele care ar trebui să rezolve problema perspectivelor și a salariilor ce revin tinerilor care ocupă posturi în cercetarea științifică. Să vedem cum răspund autoritățile de la București unei asemenea provocări. Mircea Zbârnă, director adjunct în Departamentul de Integrare Europeană din Ministerul Educației și Cercetării.
Pentru tineri, deci recent s-a discutat în proședință de guvern, posibilitatea ca ei să primească, dacă sunt plecați în străinătate și se reîntorc, să li se garanteze un salariu pe 2 ani de zile care este plătit în mod obligatoriu de către guvern, alți 3 ani urmând să fie plătiți de cei care lucrează din instituțiile în care lucrează. Deci, practic, ar avea o garanție al unui loc de muncă pentru 5 ani de zile. Cuantumul salariului e acela din economia națională, din instituția, din întreprinderea unde lucrează. Vă pot spune cu aproximație că probabil este în jur de 4 milioane.
Tinerii cercetători sunt așadar așteptați să revină în țară și să lucreze pentru un salariu de circa 100 de euro. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Liana Ionescu. Trecem acum la Chișinău. Leul moldovenesc se depreciază față de dolar cu o viteză îngrijorătoare, constată Guvernul Republicii Moldova și relatează corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Leul moldovenesc s-a depreciat în primul trimestru al anului curent cu aproape 5%. Cursul oficial de schimb față de dolar fiind astăzi de 14 lei și 65 de bani, depășind astfel limita stabilită prin politica monetară a Băncii Naționale pentru sfârșitul acestui an. Moneda unică europeană a crescut și ea în raport cu leul moldovenesc. Evoluția acestuia față de leul românesc a fost mai puțin spectaculoasă, iar cursul oficial de schimb este astăzi de 2300 de lei românești pentru un leu moldovenesc. Rata inflației a fost în primele 3 luni de 3,7%, depășind prognozele Băncii Naționale și ale Ministerului Economiei. Specialiștii Băncii Naționale consideră însă că deprecierea sporită a valutei naționale va putea fi atenuată prin intermediul banilor trimiși de moldovenii care lucrează la negru peste hotare. În primele luni ale anului 2003, sumele trimise de aceștia au fost mai mari cu 2% decât în perioada similară a anului trecut, constituind aproape 20 de milioane de dolari. Pe parcursul anului trecut însă, sumele transferate de muncitorii moldoveni de peste hotare rudelor care au rămas în Republica Moldova au egalat capitolul de venituri al bugetului de stat, constituind 240 de milioane de dolari. Cifrele neoficiale sunt însă mult mai mari. Într-un studiu recent, Centrul de Investigații Strategice și Reforme constată că deprecierea valutei naționale a depășit cadrul sezonier și vorbește despre o incertitudine psihologică a populației și a agenților economici, legată inclusiv de temerile că, după federalizarea Republicii Moldova, ar putea fi introdusă o nouă valută. Totodată, lipsa finanțării externe provocată de ruperea relațiilor cu FMI și Banca Mondială acum 2 săptămâni va agrava criza financiară în care se află Republica Moldova, apreciază experții Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Experții Organizației Mondiale a Sănătății și-au intensificat eforturile pentru a descoperi cauzele pneumoniei atipice sau sindromul respirator acut sever. Echipa Organizației Mondiale a Sănătății se află în sudul Chinei, de unde se bănuiește că a izbucnit această epidemie. Până în acest moment s-au semnalat 2600 de cazuri în 30 de țări, numărul total al deceselor fiind acum de 86. China între o epidemie care face ravagii și cenzură. Rodica Dinulescu are detalii.
În capitala Chinei au fost identificate peste 50 de cazuri de pneumonie atipică, în timp ce Ministerul Chinez al Sănătății anunțase doar un număr de 12 contaminări până la sfârșitul lunii martie. Organizația Mondială a Sănătății nu a fost informată asupra cazurilor suplimentare, cu toate că autoritățile chineze de resort promiseseră să publice zilnic o statistică actualizată. Nu este limpede dacă aceste cazuri suplimentare reprezintă noi îmbolnăviri intervenite după data de 31 martie sau implică, ceea ce este mai plauzibil, o serie de bolnavi care fuseseră internați în spitale fără să se fi putut identifica maladia de care suferă, în cazurile de față fiind vorba de un grav sindrom respiratoriu acut SARS. Autoritățile chineze au fost criticate la scară internațională pentru faptul că au tergiversat informarea opiniei publice despre cazul de pneumonie atipică din provincia Guangdong, din sudul țării, unde epidemia a izbucnit în noiembrie trecut. În prezent se pare că aceeași secretomanie este aplicată și la Pekin. Astfel de statistici, mai ales dacă sunt îngrijorătoare, sunt considerate în China drept secrete de stat și deci păzite cu strictețe.
La umbra conflictului din Irak, care ocupă și preocupă pe toată lumea, în Cuba s-a deschis procesul mai multor disidenți și critici ai regimului lui Fidel Castro. Revine la microfon Rodica Dinulescu.
Ignorând criticile internaționale, autoritățile cubaneze au început judecarea a zeci de dizidenți sub acuzația de subversiune și trădare, procese care s-ar putea solda cu condamnări la închisoare pe viață pentru unii dintre cei mai fermi adversari ai regimului comunist de la Havana. Militanți pentru drepturile omului din Cuba și Statele Unite au afirmat că la procesele a 38 de persoane a fost interzisă prezența în sala de judecată a unor reprezentanți diplomatici și ziariști străini. S-a adăugat că procesele a circa 80 de dizidenți arestați luna trecută în cadrul unei razii pe întreg cuprinsul insulei ar putea dura în tot cursul weekendului. Departamentul de stat de la Washington l-a criticat pe liderul cubanez Fidel Castro din cauza acestor procese menite să penalizeze persoane care caută să-și exercite libertatea de expresie și a cerut eliberarea tuturor deținuților. Campania regimului Castro reprezintă cel mai condamnabil act de represiune politică din ultimii 10 ani din emisfera americană, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, adăugând, în timp ce restul emisferei se îndreaptă spre o mai mare libertate, regimul anacronic cubanez pare să revină la un crunt stalinism. Procesele au fost intentate pe fundalul adâncirii tensiunilor politice și economice. Experții notează că economia în agonie și nemulțumirea crescândă față de posibilitățile limitate de viață duc la încercări disperate de a părăsi insula.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Încheiem emisiunea cu nota culturală promisă la început. Delina Stoian vă prezintă acum cartea autoarei Anne Applebaum, Istoria Gulagului, o carte care descrie istoria tragică și singulară a lagărilor de muncă forțată din Uniunea Sovietică.
În Praga postcomunistă poți găsi fără probleme suveniruri sovietice. Steaua roșie, secera și ciocanul, portretele lui Lenin, a constatat autoarea cărții Anne Applebaum, plimbându-se pe faimosul pod Carol. Și s-a gândit că, pe bună dreptate, expunerea și vânzarea de svastici sau portrete ale lui Hitler ar fi considerate de neconceput. Dar care e diferența? De ce publicul occidental pare a fi indiferent la amintirea lagărilor de concentrare sovietice, în timp ce aceea a lagărilor naziste continuă să-i provoace o îndreptățită repulsie? Aceasta este întrebarea care a determinat-o pe autoare să scrie despre istoria gulagului. Cele două sisteme penale, cel nazist și cel sovietic, au avut ceva în comun, și anume milioanele de morți. S-au deosebit însă în ce privește originea, scopul și modul de funcționare. Primul lagăr sovietic, fosta mănăstire Solovki din extremul nord sovietic, a fost conceput ca un loc rupt de restul lumii, unde inamicii regimului comunist să poată fi total izolați. La sfârșitul anilor 1920, când Uniunea Sovietică a lansat programul de industrializare forțată, cei condamnați la muncă silnică au început să fie folosiți în regiuni îndepărtate, unde, în condițiile vitrege de viață și de lucru de acolo, nu s-ar fi stabilit niciun muncitor obișnuit. Cu alte cuvinte, cei condamnați la muncă silnică au devenit parte din economia planificată. Exterminarea deținuților nu a fost scopul gulagului, așa cum s-a întâmplat în lagărele naziste. Dar industrializarea forțată, combinată cu stigmatizarea celor arestați, au făcut posibilă impunerea unor condiții inumane de muncă, ceea ce, inevitabil, s-a soldat cu moartea multora dintre ei. Singura modalitate de a-i motiva pe deținuții fără șansa de a fi puși vreodată în libertate era mai multă hrană pentru cei care lucrau mai mult. Cei care nu reușeau să îndeplinească planul primeau rații de mâncare din ce în ce mai mici, până când, subnutriți, bolnavi și fără vlagă, mureau fără să fi fost vreodată condamnați la moarte. Cu timpul însă, liderii sovietici și-au dat seama că epuizarea resurselor umane, chiar într-o țară cu o populație atât de numeroasă, nu putea duce la nimic bun. Începând din 1939, șeful poliției secrete staliniste, Lavrenti Beria, care a preluat conducerea întregului sistem al gulagului, a dispus ca deținuții să primească hrană și îngrijire medicală adecvate, dar nu din motive umanitare, ci pur și simplu pentru că Beria știa prea bine că un om sănătos și bine hrănit dă mai mult randament decât unul bolnav și subnutrit. Autoarea cărții, care în perioada prăbușirii comunismului de tip sovietic a fost corespondentă pentru Europa de Est a publicației Economist, nu este desigur prima care prezintă publicului cititor cutremurătoarea realitate a gulagului, printre iluștrii ei predecesori numărându-se Robert Conquest și Alexandru Solzhenitsyn, pe care în unele privințe reușește chiar să intreacă. Anne Applebaum valorifică materiale publicate și de arhivă devenite disponibile doar în ultimii circa 10 ani, inclusiv documente ale Asociației Memorial, înființate la sfârșitul anilor 1990, asociație care și-a propus să dezvăluie întregul adevăr despre sistemul penal sovietic și victimele sale. Cartea Anne Applebaum este lucidă și riguros documentată, un adevărat manual de istorie a uneia din cele mai mari fără de legi ale secolului 20.
Vă aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la, din studiourile la Praga de Ileana Giurchescu, care vă invită să ne ascultați în continuare buletinea de știri pentru a afla ultimele informații despre campania din Irak.
Ați ascultat?